Здравейте, вие сте с студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Богомир Коцев се връща във Варна и делото му ще се гледа там. Какво означава това? Коцев беше задържан и обвинен за корупция преди повече от 4 месеца. В неделя Общинската избирателна комисия във Варна се събра изненадващо, за да вземе решение за евентуално предсрочно прекратяване на мандата му. За момента обаче той остава на поста. В студиото е адвокатът му Инна Лулчева. Здравейте, госпожо Лулчева.
Здравейте.
Може ли да започнем отзад напред от тези събития, които са така най-близки до разговора ни? Къде е към момента Богомир Коцев?
Към момента точно не знае къде е, но доколкото ме уведомиха, сутринта е бил преведен от Софийския към Варненския затвор.
Очаква се да пристигне във Варна. Да. Добре. По отношение на заседанието, което се случи вчера на Общинската избирателна комисия, как обяснявате, си обяснявате това събитие?
Аз нямам отношение към към провеждането на това заседание като повереник на Благомир Коцев. Той има други колеги, които са ангажирани с проблема с заеманата от него длъжност. Но така в най-общ план не може, най-малкото буди сериозно съмнение искане за отстраняване от длъжност поради неоснователно явяване на работа на човек, който е задържан под стража, за което аз твърдя, че е задържан без да са на лице основания на закона. Така че самото неоснователно явяване, защото се арестуван, малко се бият двете понятия, но нека да го реши компетентната администрация.
За четвъртък е насрочена мярката на Благомир Коцев. Какво следва от тук нататък?
Надявам се, че мярката ще бъде изменена в четвъртък, тъй като досега всички състави, които отказваха да го освободят, се позоваваха на това, че предстояло изискване на много документи от общината. Той щял да препятства законосъобразното развитие на тази процедура, да влияе върху свидетели и прочие. Доводите бяха напълно плод на предположенията на съда. Нямаше никакви данни, от които да се съди, че той би попречил. Но понеже това вече е приключило, доказателствата са събрани, те са по делото, всички документи са изискани, то според мен съда би следвало да го освободи и да му даде възможност да се върне както при семейството си, така и на работа.
Ако може да припомним малко факти покрай делото, защото всъщност едно от исканията ви беше завръщане на делото във Варна и да се гледа там, защото няма причина това да се случва в София. Може ли да обясните защо? И какво се е променило между време? Но знам, че го обяснявате за пореден път.
Не, не. Не е въпросът в поредния път. Проблема е в пълния абсурд. Защото нищо не се е променило. Всъщност, от самото начало няма депутат. Никакъв. Неизвестен. Прокуратурата твърдеше, че имало неизвестен депутат. И Софийския градски съд, който януари месец напълно така резонно е реагирал, че след като е неизвестен депутат, значи няма депутат и няма да се занимава с това дело. Изведнъж, както казват народа, уидисва на къла на прокуратурата и казва, ми щом прокуратурата казва, че има неизвестен депутат, значи ще го гледаме ние. И въпреки възраженията, които се правят многократно, всеки път ни се казваше, че това е суверенно право на прокуратурата, тя всичко може. Разбирате ли, това е ирационално да твърдиш, че има неизвестен депутат от 51-то Народно събрание, който участва в това сдружение. И тук много хора смятаха, че става дума за някаква страшно сложна юридическа конструкция. А всъщност това е много просто и на базата само на здравия разум се установява, че това е абсурд. Не може да кажа, че вие разговаряте с неизвестен депутат от 51-то Народно събрание, защото ако ви е неизвестен, вие не знаете нито дали е депутат, нито дали от 51-то, нито нищо. Така че и това нещо продължаваше до внасяне на делото с обвинителен акт, когато един съдия, вече съдия Колева от Софийския градски съд, констатира, че няма такъв депутат и каза, царя е гол. Това се случи. Тя каза, че няма никакъв депутат, поради което няма никакво основание за обосноваване на специалната подсъдност на Софийския градски съд на базата на качеството, на длъжностно качество на обвиняемите. Но тук прокуратурата вмъкна нов трик, между впрочем, на края на разследването. Каза, ами и деянията били довършени в София, защото явно и те се досетиха, че това с депутата вече малко издиша, да се опитат да обосноват делото да остане в София, като казаха, той е довършвал деянията си в София, които факти няма. Просто пак беше измислица. Но съдия Колева каза, да, може и би да има основание за София на базата на това, че имало нещо довършено, но понеже закона казва, че когато множество обвиняеми и свидетели живеят в друг град, а съдилищата са равнопоставени, няма дали ще е Варна, Стара Загора, София, то Върховният съд може да определи да се гледа там, къде ще бъде по-удобно за всички. И понеже всички подсъдими, 99% от свидетелите са от Варна, делото беше изпратено във Варна. Лошото впечатление, лошия привкус от цялата работа, която е. Не е важно дали е във Варна, София или където и да било. Лошото е, че прокуратура да прилагаше едни напълно недопустими трикове. Защото това са шмекерлъци. Това е злоупотреба с властта, която им е дадена, за да на всяка цена да обосноват делото да се гледа тук. Защо искаха да е тук, а не друга, да аз нямам обяснение. Надявам се да не е, защото са разчитали, че тук могат да си намерят съдия, който да осъди господин Коцев. Но самото това е едно нечистоплътно отношение към наказателния процес, е проблема в случая и в случая с Коцев то се изясни. Но какво правим, ако този маниер се прилага и по други дела, където няма такава реакция, за да се предпазят интересите и правата на хората?
А как този депутат изчезна? Може ли да го обясните за хора като мен, които не разбират от право?
Не е изчезнал. Вижте, когато някой го няма, той не изчезва. Просто го няма.
Да, де, но нали прокуратурата през
прокуратурата цялото време казва, и той има съществува
и това съществува записано там някъде по файловете.
Вижте сега, аз ако напиша, че сега при нас има трети човек, той почва ли да съществува? Същата работа е. Ето, начинът, по който ме гледат всички. Никой не може да повярва. Така е. Аз не мога да го обясна. Те казват, има някакъв депутат. Никой не говори, че има депутат. Никой не казва за депутат. Един прокурор е седнал и си го е измислил и е написал. И затова ви казвам, че това е опасното, защото се оказва, че прокуратурата не упражнява правомощията, които закона и възлага, а злоупотребява с властта си, измисля си неща и лъже.
Добре, и как няколко състава преди това са виждали третия човек в стаята?
Не го виждат. Няма го. Те казват също е неизвестен. Те казват също има неизвестен депутат. Само, че, вижте, те се подчиняват на прокуратурата. Те казват, да, щом прокуратурата казва, че има, значи има. Но това е извън здравия разум. Аз разбирам учудването на всички и не знам как тези състави приеха да работят и да се съгласяват с това. И ако в началото, без да е правилно, можеше да се възприеме до някъде като толериране на една напълно неправилна практика, че те, видите ли, сега почвали да работят и може би ще намерят депутата, на четвъртия месец, на петия, вече беше абсолютно недопустимо. Между впрочем и в началото е недопустимо, защото прокуратурата повдига обвинение и иска задържане, когато има доказателства. А не иска задържане, за да събирате първа доказателства. Защото задържането не е за да е лесно на прокуратурата.
Добре, а вие няколко пъти казвате, че прокуратурата и в хода на предишни ваши изказания, че прокуратурата не е работила, за да са, в смисъл, той стои в ареста, Богомир Коцев. В същото време прокуратурата не работи нищо, за да си уплътни или там, както се казва, обвинението. Какво е трябвало да прави прокуратурата? В смисъл, какво означава да не работи прокуратурата, един човек да стои в арест?
Прокуратурата в случая беше работила до някъде, но не по обвиненията, които са повдигнати. Всъщност делото се използваше за това да се изискват хаотично огромни количества документи от община Варна, всякакви документи, включително за поръчка на туалетна хартия, за заплащане на един диджей за празника на Варна и още всякакви неща, за които обвинение няма. И в този смисъл аз съм казвала, че тя не работи. Защото има обвинение, че кмета има обвинение, че искал подкупи от три лица. Нито едно от тия три лица не казва, че подкупи са им искани от кмета. Първа точка. Всички казват, някой ни поиска подкуп, каза, че бил за кмета. И те казват, те ни го искаха, защото трябваше да се одобри наш подробен устройствен план, например, който отговаряше на всички изисквания, обаче не ни го одобряваха. Ние казваме, добре, значи това, че не можеш да отговаряш за това, че някой искал от твое име, така ще вкараме цялата администрация и съдебната власт в затвора. Казваме, добре, дайте, изискайте документите да видим той имал ли е такъв ПУП, който е бил в ред и му е отказано, защото е, макар да е имал всички основания. Защото знаем, че в случая не е така. Те казват, няма да изискаме никакви документи. Другия казва, тя ме настигна една, иска ми подкуп от кмета, излезе от еди кова си среща. Ние казваме, хайде да разпитаме хората от срещата. Изрична молба. Ето ви имената им. Искайте записи, искайте протокол от срещата, да видим тя излизала ли е. Никой нищо не прави. Затова казвам, че не работи. И това не е нормално развитие на делото, защото прокуратурата има задължение не да обвинява просто, а да взима всичко, за да се разкрие обективната истина и да предава обвиняемите на съд, но невинните да не ги предава. И когато има съмнение в нещо, да го провери и тогава да действа нататък. В случая това абсолютно не беше направено.
Може ли да разкажете повече за записите, които бяха приложени по делото, защото ето и госпожата, която я виждаме на колажа Пламенка Димитрова, мисля, че беше, от която всъщност тръгва всичко, самата тя участва и разказва за съществуването на записи, в които се говори за нещо искане, даване, подаване.
На първо място по делото няма прилагани никакви записи. По делото има специални разузнавателни средства, които са след образуването му, след разпита на тази госпожа на базата на абсолютно в нарушение на закона са провеждани тия действия. Но единствения запис, който излезе, който се разпространява публично, слава Богу, никой не реши да го прилага по делото, защото всъщност не слава Богу, може би трябваше да се приложи, за да се изчисти веднъж завинаги. Но за този запис господин Коцев даде обяснение в една от мерките. И след това то се потвърждава и от документите по делото. Срещата е между тази госпожа, която е загубила обществена поръчка за хранене, между представителя на фирмата, който е спечелил тази обществена поръчка, и кмета на град Варна, и госпожата е обжалвала, който ги е помолил, който е помолен да присъства на среща между тях като арбитър, как те ще договорят отношенията си, за да не се прекъсва храненето, докато се мине процедурата по обжалване. Защото едната поръчка е изтекла, другата не може да започне. И се получава един период от няколко месеца, в който някой трябва да храни социалните домове. И вътре няма никакви разговори за пари, никакви искания, никакви. Това са спекулации. Но аз ви моля да кажем нещо за Деян Иванов.
Това ми беше следващия въпрос, защото всъщност при него така най-голяма промяна имаше. В началото той беше основен свидетел, след това се появи и каза, че е бил заплашван, показанията са взети под натиск и в крайна сметка какво?
Той още от самото начало е казал, че е под натиск, защото той е разпитан два дни в деня, в когато господин Коцев е задържан и на другия ден. На 8 и на 9 юли. Когато единия разпит от 9 юли е почти копипейст с малки добавки от този от 8. Но наистина копипейст няма, не е просто преразказан. И 3 дни след това той пуска молба официална или 4 до прокуратурата, в която казва, че е дал тези показания под натиск при заплахи и че е готов да бъде разпитан и моли да бъде разпитан, за да каже истината. Молба подава и адвокат, ангажиран от него, и казва, разпитайте го и пред съдия. Ние поставихме този въпрос многократно и най-накрая октомври месец прокуратурата отнема и къде изглежда, го разпита, но изключително повърхностно, но все пак той каза, той обясни за упражняваното насилие, обясни за заплахите. Като Диан Иванов всъщност е лицето, което въпросната Пламенка Димитрова сочи като основен централен актьор в случките с нея, не кмета. Не кмета.
Всъщност никой... тя си е, твърди, че си общувала с него, да, с Иванов.
Да. Но той не е обвиняем, което може би е правилно, защото нейните думи не намират подкрепа в никакви доказателства. Така че там е наистина една жена каза. И е правилно, че той не е обвиняем. Но основният въпрос тук, извън шмекерлъците на прокуратурата, които са абсолютно неприемливи. Но се поставя въпроса, когато един държавен орган, каквато е Комисията за противодействие на корупцията, си позволява да кара един свидетел да лъже. Когато го заплашва, той казва, имам заплахи за живота ми. Когато го заплашва с живота на детето му. Когато се случват всички тези неща, които той разказва в този разпит, включително и заплахи от председателя на комисията за противодействие.
От Антон Славчев.
Да. И за това няма образувано никакво производство. В каква държава живеем? Кмета е обвинен, че упражнил принуда спрямо една госпожа, която е уволнена, като и казал да напише заявка, за да се прехвърлят пари от една сметка на общината в сметка на едно общинско дружество, пък тя не искала.
Тук намесвате тази Биляна Якова, така да, ли? Това е бивша служителка на
общината. Името й няма никакво значение. Името й е без значение. Въпросът е, че ти казваш, че когато началника ти казва направи нещо, а ти не искаш, това е престъпление. Ама и ти не го правиш. А когато служители на държавата, които са призвани да установяват и бранят законността, вършат престъпления, престъпление срещу правосъдието, престъпление срещу личността, на тях нищо не им се случва. Разбирате ли, това е разпадна държава. Не може да се твърди, че хората трябва да вярват в правосъдието, в разследващите органи, когато се приема, че тези репресивни органи могат да вършат престъпления и то им се разминава. Тук трябва ли да напомняме 8-те джуджета, когато прокурори могат да си присвояват злато и пари?
Аз и такъв въпрос си бях приготвила, защото...
Той се натрапва.
Любена Павлова разказа как всъщност е взела златото и е разпределила 5 кг за Гешев и 1 кг за Митко.
Да. И държим кмета, защото някой казал, че някой друг му иска подкуп за кмета, а когато някой прокурор взима 35 кг злато от дело, дава го на някого, той го дава на главния прокурор, другия го дават на Митко. Не е сложно да се разбере кой е и Митко, но и кой е главния прокурор, знаем. И тук нищо не се случва... имаме ли ние вяра в разследващите? И в еднаквото прилагане на закона, между впрочем.
А може ли за хората, които не им пожелаваме, разбира се, да изпадат в подобна ситуация, на база практиката, която имате, да кажете как се принуждава един свидетел, ето в случая Диан Иванов, от Комисията за противодействие на корупцията или прокуратурата, да каже неща, които не са се случвали.
Аз не мога да кажа, защото на мен ми го разказват хора. Но то става абсолютно по същия начин, както в един средностатистически криминален филм, където полицията кара някой да си признае. Просто нека да си пуснат някой филм. Става така, затварят в една стая и казват, виж сега, ние имаме срещу тебе ето такива и такива неща. Те може да са верни, може да не са верни. И ако ти не ни кажеш еди какво си, то тогава на тебе ще се случи еди какво си. И като ви подържат така 10 часа и ви кажат няма да излезеш от тук. И това е въпрос на тактики, сменят се хората. Аз, както се казва, не искам даже да си го представям. Но това не е изолиран случай. По делото на Никола Барбутов, една от обвиняемите също е карана, тя е карана конкретно да говори срещу Барбутов. И тя понеже е казала, че няма да говори, тъй като не знае нищо и няма да лъже свидетелства. Тя го е написала това. Това го има по делото. Са и казали, тогава ще станеш обвиняема. И тя повдигат обвинения. Карали се, но момичето е явно по-издържливо. Аз така се пошегувах наскоро, че явно жените са по-издържливи. Това е. Взимат те, връщат те. Това не е изолиран случай. Ние имаме по делата множество, но той е много драстичен тук. Защото и никой не иска да го разследва. Защото този човек наистина обяви на третия или петия ден след това, че е излъгал. Той идва и казва, аз съм излъгал.
Вие имахте ли възможност да говорите с него?
Не.
А с адвоката му, така ли?
Не. С никого не съм говорила. Аз виждам документите в делото. Това е в делото стои.
Какво друго разказва той от нещата, които...
Не мога да си спомня целия разпит, той ще стане ясен, но той това обяснява. Как е... Между впрочем, има много хубава публикация, която е така дава връзката на Полина Пълнова в Капитал, която обяснява как същия ден, когато комисията беше обявила вече, че го е разпитала и той уличава кмета, тя се е свързала с него и той е казал, че въобще не е разпитван и ще съди комисията за тази информация. И той потвърждава това в разпита, който е пред досъдебното производство, когато най-накрая го разпитаха. Той казва, аз от журналисти разбрах, че съм бил давал показания. И те ме прибраха от вкъщи, аз пътувах към Варна този ден, прибраха ме от вкъщи, държаха ме до нощите, показваха ми детето, че няма да се прибере и всякакви други... Да не дава Господ на човек да му се случи това нещо.
Добре, но аз слушах ваши колеги, които те казват, че съдът всъщност може във всеки един момент да постанови промяна на мярката, ако смята, че по делото няма достатъчно доказателства съответния човек да стои в ареста. Това защо не се случва? Ако е така?
По принцип, винаги, разбира се, може да се промени мярката. Аз нямам обяснение защо тези състави до сега не го направиха. Мога да имам своите подозрения. Не искам да спекулирам, но това са определения, които категорична съм, че не са съответни на закона. Нямаше основания. Ние сме подали жалба в Страсбург за това незаконно задържане.
Добре, и понеже коментирахте и в предишни ваши интервюта, че всъщност това е политическо дело, политически процес срещу Богомир Коцев. Богомир Коцев ли е целта или то е средството?
Политически процес, когато казах, аз в съда съм обяснила, не следва сега тук да отекчаваме всички. Това не е оценката на граждани. За политически процес съда в Страсбург има критерии. Кога един процес се използва наказателен за камуфлаж на политическо преследване. Така се казва. И там има критерии. Начин на образуване, начин на развитие, положение на човека, цел, която се преследва и прочие, и прочие. И аз пред съда съм обяснила точно по критериите юридическите, защо ние считаме, че това дело е политическо, т.е. наказателният процес се използва за преследване на други цели. Сега, вече тук излизаме извън юридическото тълкуване. Според мен, едната цел беше, разбира се, да бъде доведен до положение да се откаже от длъжността си, защото ако прокуратурата добросъвестно смяташе, че той трябва да стои в ареста, че той може да попречи на разследването, можеше да поиска временно да го отстранат от длъжност, без да е арестуван, да си свърши работата и той да си се върне. Факта, че го задържаха, показва, че се цели тормоз лично върху него и за мен е една демонстрация, така един урок на всички, които дръзнат да се държат по този начин. И мисля, че уверено може да се твърди, че това касае именно кметове на опозиция с оглед и акцията в София. Защото няма кметове, дори да имало образувани дела от управляващите, които да са в ареста.
А какво?
Те имат дела. Някой.
В София през Барбутов се показва какво може да се случи на Терзиев ли?
Не, на всеки, който не е с добрите. Мисля, че Терзиев беше много голяма хапка просто.
Защо?
Все пак кмета на София Видяхте какво стана с кмета на Варна дори.
Имате предвид реакцията, която да, предизвика това нещо. Слушах вашия колега Велислав Величков от Правосъдие за всеки, който каза, че доскоро се е смятало, че основният проблем е прокуратурата, но очевидно проблемът се разпростира вече и върху съда. Вие споделяте ли подобна теза?
Аз продължавам да смятам, че основният проблем е прокуратурата. Като за прокуратурата ние винаги сме говорили така, прокуратурата, защото тя е централизирана, единна и там има разпореждане отгоре надолу. И затова ние говорим за прокуратурата. Никога не бих си позволила да говоря за съда като някакво единно цяло. Има проблем с отделни актове, които се постановяват и които не могат да не бъдат критикувани, които и аз, и колеги публично сме обсъждали и ще обсъждаме, защото не е вярно това, което се казва, че актовете не се коментирали. Всичко се коментира. Ако е влязъл в сила, ние ще го изпълним, но той може пак да е неправилен и пак ще го коментирам. Така че, да, има проблем с прилагането на закона, според мен, особено сега по мерките за неотклонение, но не бих казала, че това е проблем на съда, защото просто съда като някакво единно цяло няма. И това, което независимо от критиките към произнасяния, включително и по това дело, което аз съм изказвала и публично, аз смятам, че основната активност на всеки един от нас и максимална степен трябва да бъде да укрепва независимостта на съда, защото само тя може да доведе до кураж дори на тези съдии, ако има такива, които са се оплашили от силните надения и които се колебаят, да правораздават така, както повелява закона. Така че да, има проблеми с, може би, с отделни съдии, с отделни актове, но за съда аз не бих казал.
В този смисъл ролята на семейството каква е? Смисъл семейството сплотява ли се, разраства ли се?
Ако става
има ли непослушни деца в това семейство?
Онова семейство? Не. Аз се надявам, че семейството е доброто семейство. Не, че има непослушни деца, има някакви черни овци, дето се делят, отделят и те са черните, които ние ги определяме като черни овци. Те не са добрите. Като цяло семейството е добро. Но извън шегата така, ужасно е това и това наистина е за мен е изключително потискащ и не мога да намеря още определения факт, че ние по 8-те джуджета, по нотариуса, при всички обективни данни, които има вътре, при докладите на Данска или на ГДБОП, които излязаха за контакти, ние нямаме нищо. Това се затвори, на никой нищо не му се случи, с изключение на този горкия прокурор, който се бил осмелил да разследва Петю Еврото и го разнасят по инстанциите. Това нещо убива вярата. Ето, ако има нещо, което убива вярата в правосъдието, са такива бездействия. Бездействие по 8-те джуджета и нотариуса, бездействие по натиска, който е оказан върху Диан Иванов и Соня Клисурска по делото на Бърбутов. Бездействие дори по тези последни разкрития на Боец, които установяват напълно недопустими практики за натиски в МВР. Това показва, че ние, когато искаме някого да го смачкаме, ще правим каквото си поискаме. И ни се казва, вие ще, може би, трябва да се подчинявате, защото ние сме силата. И ние казваме кога е закона. И между впрочем, това е, въпреки че скачаме от тема на тема, това е и произнасянето на прокурорската колегия за изпълняващия функцията. Те казват, ние казваме какъв е закон и така ще го прилагаме. Всички казват, не е такъв. Те казват, не, аз държа ножа и хляба, така ще бъде.
Аз само да отворя една скоба, защото казахте боец, само да кажем, че те изнесоха данни. Не, няма защо просто да поясна, защото много хора не са чели, да речем, във Фейсбук техните статуси. Те изнесоха данни за случай в Шумен, където човек, представител на Ново начало, е хванат с над 80 дози някакъв наркотик и реално нищо не се случва. И също така за случай, в който в ресторант, пак на така свързан с тази политическа формация, е открито откриване, регистриране, укриване на оборот. Това е най-общо нещата и случай за натиск върху разследващи полицайки.
Да. Което е абсолютно вече някакъв... Не зная как. Не мога да кажа върха на айсберга, защото при нас всеки ден се случва някакъв връх и тък, но смятаме, че сме го постигнали, а то се оказва, че има още.
Да ви питам, Борислав Сарафов, за вас какъв е в съдебната система в момента?
В момента е вреден. В момента е вреден, да. Аз съм подкрепила публично Борислав Сарафов, когато той встъпи в длъжност и когато го нападаха заради тази снимка пред 8-те джуджета. Като казах, казал съм го публично, казал съм го на него лично, че от една снимка нищо не може да се прави. Значи, ако една снимка, всеки може да бъде сниман някъде. Всичко зависи от последващите действия. И той тогава заяви, че ще разследва 8-те джуджета и че това ще бъде лакмуса за прокуратурата. И какво направи? Лакмуса показа, че нищо не става. Всъщност безчинствата в прокуратурата продължават. Продължават ето тези политически разследвания или разследвания, мотивирани от някакви други интереси, но не от правосъдието. Същевременно не се разследват там, където има данни за престъпления. И същевременно той става причина с ината си да стои на поста, защото аз не мога да разбера защо той стои. Той каза, че не иска да е главен прокурор, не иска да изпълняваш функцията. В момента неговото продължаване, заемането на този пост е повод за един от най-големите скандали в правосъдието. Когато се казва, че Върховният съд не гледа възобновявания, защото той няма качеството на лице, което може да ги сезира, непрекъснато стават борби. Прокуратурата допусна едно напълно безобразно обращение към Върховния съд, упреквайки ръководството му и всякакви други в политически пристрастия. Това беше проява даже на много лошо възпитание.
То беше лично на Сарафов, не
да,
на цялата
беше,
прокуратура.
Не, на прокуратурата беше. То беше на прокуратурата. Това беше... Така. Но ви казвам, това беше и лош стил извън всичко останало. Лошо възпитание. Но един достоен човек в момента, като види, че заради него става всичката тази работа, според мен трябва да се оттегли. И аз не мога да разбера защо трябва точно Сарафов да стои да изпълняваш длъжността. Защо да не е някой друг? Както защо делото на Коцев трябваше да е в София, да не е някой друг? Въпреки закона, мачкайки закона. И тук не мога да разбера. Ако не е Сарафов, ще спре ли прокуратурата да работи? Другите не стават ли? А да не говорим за това, че се нарушават всички принципи за мандатността. Защото Сарафов сега ще излезе, той вече трета година ли ще стане да изпълняваш функцията, при положение, че може 7 години да е някой изобщо в мандат. Може би след това, ако го изберат, ще още и ние ще живеем с вечен Сарафов. Или ако не го изберат, ще изкара 15 години, като изпълняваш длъжността. Това е абсолютно... Това е някакъв... Носис, това не може да бъде. И затова казвам, че е вреден. Той създава едно напълно излишно и преодолимо напрежение в съдебната система. Това е.
Вие как си обяснявате леденото отношение и мълчанието първоначално на прокуратурата по повод на прокурора Иво Илиев, който беше пребит с чукове, което е очевидно, нали, не е... обикновен бой, такъв хулигански, пиански.
Аз първо искам да кажа, че се надявам колегата да се оправя, защото това е изключително нещастие. Няма обяснение. Няма обяснение. Единственото обяснение е, че не ги интересува. И това е, ако го ако го свържем с всичко, за което говорим, те не се интересуват от едно очевидно престъпление, в което е пребит тях колега, техен колега. Защото се интересуват да водят дела, зад които има някакви други скришни интереси. Не се разследват престъпленията спрямо Деян Иванов, не се разследват престъпленията спрямо Соня Клисурска и някакви други. Прокуратурата си прави каквото си иска, поради което истинските престъпления, когато не са им важни, изглежда не им е важен прокурор Иванов. Така си го обяснявам, аз нямам друго обяснение.
Тук последните дни се случи нещо много така любопитно. По време на тържествено отбелязване от основаването на Върховния касационен съд, бащата на загиналата в катастрофа Сияна отиде и връчи подписка на председателката на съда Галина Захарова, поиска нейната оставка и каза, че всъщност тя е виновна. Сега цитата точно не го имам пред мен. Тя е виновна въобще за проблемите в цялата съдебна система. Какво означава според вас това и вкарването на този човек в тази битка?
Този човек е преживял най-тежкото нещастие за един родител, именно да загуби детето си. И вероятно това нещастие го е направило подвластен на някакви чужди такива стремления, внушения, защото не вярвам един родител, който е потълнал в скръб, да се занимава с тези неща. Това беше една изключително за мен е политическа, да кажем, атака, защото съдия Захарова е подложена на такива от край време и това е всъщност втората такава публична активна атака срещу председателя на Върховния съд, след това писмо на прокуратурата. Няма други такива. Извън отделни говорения, но такава активна, обществено достъпна атака няма. Поздравление на съдия Захарова за абсолютно достойната реакция и защитата на съда и на независимостта на правосъдието, на съда, която гарантира справедливост на хората. И тя каза тогава нещо много важно, че справедливостта е еднаквост при еднаквите условия, еднаквост, което не се прилага тук, в тези случаи. Та за мен обяснението беше само, че този човек е накаран от някого да отиде. Аз иначе не мога да си го обясна. Но това, което казахме и по-горе, председателя на Върховния съд не е началник на съдиите, докато главният прокурор, дори изпълняваш функциите, може да задължава прокурорите да правят нещо. Поради което председателя на Върховния съд не е отговорен за това какви са съдебните решения. Отделно това да се твърди, че просто е и така корупция и всякакви други обвинения, които имаше. Тук обаче ми е интересно дали ще реагира Висшия съдебен съвет срещу тази акция на Николай Попов, както си позволи да реагира срещу изявите на представителите на неправителствения сектор, на адвокати, по повод митингите в защита на Благомир Коцев, като каза, че там се напада съда, което не може. Дали сега ще реагира срещу нападките срещу съдия Захарова?
Пак да припомним за хората, които ни гледат, че всъщност това искане и тези твърдения се случват седмици след няколко решения на Върховния касационен съд, в които се постановява, че главният прокурор Борислав Сарафов заема нелегитимно тази длъжност. И пак ще цитирам адвокат Величков, който казва, че според него ще има разрастване на тази атака. Вие мислите ли така, специално срещу ВКС?
Тази атака е от прокуратурата, което е напълно недопустимо, защото тя е политически мотивирана, защото вътре и самата прокуратура отправя политически упреци към Върховния съд. Освен това е недопустимо да се генерализират проблемите на отделни актове, като се обвинява съда като цяло. Това е също, за което говорихме преди малко. Не може да се твърди съда така или съда иначе. А освен това, стремежа да се подчини съда на прокуратурата е нещо, срещу което не само съда, но всички граждани трябва да се изправим и да не допуснем, защото тогава ние сме обречени на безправие.
Ама това, което описвате и въобще целият разговор до този момент е някаква страхотна каша, която...
Не от това, че говорим неясно ние, нали?
Не, но това не ми помага да съм по-ориентирана, защото голяма част от нещата, които казвате, за мен са логически необясними. Аз не мога да възприема, да приема, че е възможно да се случват. Та, цялото това нещо на къде ни води? Аз наистина не мога да приема, че имаме един човек, който стои в един кабинет като главен прокурор, а вече не е главен прокурор, че хора ги карат и дават еднакви показания, които се записват в протоколите, че от Комисията за противодействие на корупцията заплашват вместо да разследват. В смисъл, не отказва мозъка ми да приеме такива неща.
И за съжаление е верно. Сега какво да направя? И аз не бих искала да се срещам с такова нещо, защото съм избрала да работя в правосъдието преди страшно много години, смятайки, че работиме по закон и работим почтено. Прокуратурата събира ни доказателства, ние отиваме и казваме, ето това не е така, защото ето ви имаме другите, казват добре, събират другите, преценяват, работят честно и почтено. Не е така. Просто не е така. Това е колкото и да ни се струва неприятно, невъзможно, абсурдно, това е факт. Факт е, хората го казват, то е записано, документирано е, аз ви го казвам, гарантирайки с, даже вече не с, нали, имената няма такова значение, но аз черно на бяло го имам. Всичко, което ви казвам, това не са някакви мои, извън на разсъжденията, с които ги отделих от фактите, това е така. Открадвате един човек от вкъщи и му казвате, ти си се сдружил с някакъв неизвестен депутат. Между прочим, за неизвестния депутат, вътре в делото единството име на депутат, което се споменава, е на Асен Василев. И Асен Василев отиде и каза, и ние казахме, не може да е неизвестен, след като е единственият, който се споменава, Асен Василев. За друг депутат въобще не се говори, не се казва, един депутат дойде някъде, където и да било. Да се каже просто. Асен Василев, но понеже те не казват, че той, значи не е той неизвестния, защото той е известен. Асен Василев отиде и каза, разпитайте ме, ето ме, кажете какво да правя. Те казаха, не искаме. Да. По делото на Софийския заместник кмет, един от там от свидетелите казва и той ми каза, че там Кирил Петков, Лена Бориславова, Иван Модев са забъркани, всичко знаят. 4 месеца никой не ги разпитва. Те пускаха молби и казват, моля ви се, разпитайте ни да ви кажем каква е истината. Никой не се интересува.
А там, понеже...
Това са документи.
Да, а понеже това дело остава малко по-в сянката на Варненското.
Длъжността.
Да, длъжността. Да ви питам, там има ли приложени записи или СРС-та?
Не.
Защото, нали, бяха пуснати едни записи, няма, където се чувате ни гласове.
Няма. Имало от ПИК някакъв запис, но аз той няма... Той не е изследван въобще за автентичност. Никой не знаех за какво става дума.
Ама той приложен ли е по делото този запис?
Вижте сега, той стои в делото, но приложен по дело... Това е такъв юридически термин. Сложен е в делото, да кажем, но не е доказателство по делото, защото не е ясно кой го е записвал, не е ясно какво му е качеството, не е ясно дали не е подправен. Нищо не е ясно. Но не е въпрос в записа. Въпросът е, че там действително свидетелите разказват някакви неща, които никой не е тръгнал да провери. И това момче е задържано 5 месеца, без никой да провери дали е вярно, защото въвежда се примерно схема. Един от свидетелите казва, и той ми каза, че като има обществени поръчки, ако после фирмата спечели по закон, ако спечели, може да даде пари на партията, пък ще има и за екип. Ние казваме, моля ви се, това не е вярно и това са някакви разговори такива, каквито си водим в кръчмата, защото няма обществени поръчки. Никога не е имало, тия фирми не са кандидатствали, не са искали да кандидатстват, така че просто само за разговор, нали, не става работата. Еми, никой не иска да провери дали имало обществени поръчки. Аз лично извадих от регистъра на Агенцията за обществени поръчки всички поръчки, които имал за този период, за да се види, че такива в тия райони няма. И тия фирми не са кандидатствали. Това няма никаква реакция.
Добре, и сега, за да приключим с това, сряда е мярката на Барбутов, да, четвъртък на Коцев. И двете дела след това продължават в съда ли или как? Независимо дали остават или не в ареста, те вече влизат в съдебна фаза.
Те са вече в съдебна фаза.
И от тук нататък зависи колко дълго ще продължат, така ли?
Надявам се да приключат максимално бързо, защото няма никакво основание да се бавят.
А те колко могат да стоят в ареста Барбутов и Котов?
И докато съда не ги пусне. Няма ограничения. Аз се надявам, че още сега ще ги пуснат, защото няма никакво основание, както за назад, където бяха държани, още по-малко сега, защото тяхното задържане беше, за да не повлияят на разследването. Разследването е приключило. И тук така само за пореден штрих, съда задържаше кмета Коцев, защото казва, че като кмет той може да попречи, а Никола Барбутов, въпреки че е подал оставка още преди да го задържат като заместник кмет, ма имал някакво влияние и пак го задържаме.
Тоест, като са решили да те задържат, си те задържат.
Ми да. Нали помня, там имаше някакви вицове.
Да. Добре. Благодаря ви много. Следим какво се случва с двете дела. Благодаря и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа. Последвайте ни в Spotify, в YouTube, YouTube Music, както и следете новините на сайта ни.